Ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος αγαπητή μου, αφού εταλάνησε τους πλουσίους λέγοντάς τους ότι τους αναμένουν δεινά και ταλαιπωρίες, έρχεται να υπεί των λόγων ή καλύτερα των τρόπων με τον οποίο αυτοί οι αδιόρθωτοι πλούσιοι πλουτίζουν και τα πλούτη τους τα χρησιμοποιούν δια να ζήσουν τρίφυλλα και σπάταλα, δηλαδή άσωτα. Ιδού ο μισθός των εργατών των αμισάντων τας χώρας ημών, ο απεστερημένος αφημών κράζει, και ευωέ των θερισάντων εις τα ότα κυρίου Σαβαώθ εις ελιλήθασιν. Να, ο μισθός των εργατών που έχουν θερίσει τα τσιφλίκια σας, που τον έχετε στερήσει από αυτούς, φωνάζει, κράζει, και οι βοές εκείνων που θερίζουν και δεν τους πληρώνεται έφτασαν στα αυτιά του Θεού του Παντοκράτορος. Είναι ένα σημαντικό χωρίο το οποίο έρχεται να σημειώσει και να υπογραμμίσει με ποιο τρόπο μερικοί άνθρωποι μπορούν να πλουτίζουν εις βάρος κάποιων άλλων. Έχουμε εδώ την περίπτωση όχι απλώς ενός πλουσίου, αλλά ενός πλουσίου ο οποίος έχει τσιφλίκια, όπως σας μετέφρασα προηγουμένως. Η λέξη χώρα δεν είναι ο αγρός. Η λέξη χώρα είναι τα πάρα πολύ εκτεταμένα και πλατιά χωράφια. Συνεπώς είναι τα τσιφλίκια. Σε αυτούς αποτείνεται και παρουσιάζει εδώ ο Άγιος Ιάκωβος δύο κατηγορίες ανθρώπων. Εκείνοι οι οποίοι δουλεύουν και δεν έχουν τελικά να φάνε, και εκείνοι οι οποίοι δεν δουλεύουν και έχουν πολλά να σπαταλήσουν στην τριφυλότητά τους, στις ειδονές τους. Έτσι βλέπουμε να παρουσιάζεται αυτό το γνωστό κοινωνικό πρόβλημα. Το λεγόμενο κοινωνικό πρόβλημα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία ανισόρροπος κατανομή των υλικών αγαθών. Έχετε σκεφτεί, αγαπητοί μου, ότι αν δεν υπήρχε αυτή η ανισόρροπος κατανομή των υλικών αγαθών, δεν θα υπήρχε κοινωνικό πρόβλημα? Και το κοινωνικό πρόβλημα το δημιουργούν πάλι οι ίδιοι οι άνθρωποι. Το κοινωνικό πρόβλημα δημιουργείται και από τις δύο πλευρές. Η μία πλευρά που προκαλεί και η άλλη πλευρά που προκαλείται. Δεν είναι μόνο από τη μία πλευρά, είναι και από τις δύο πλευρές. Εδώ προσπαθεί, αποτινόμενος και στις δύο πλευρές ο Άγιος Ιάκωβος, εις μεν τους πλουσίους να τονίσει ότι τους περιμένει ταλαιπωρία και η ημέρα της κρίσεως θα τους καταλάβει και θα τους στείλει στην αιωνία κόλαση, τους δε άλλους προσπαθεί με έναν εντελώς άλλο τρόπο από εκείνο τον οποίο θα φανταζόμαστε, ποιον τρόπον, να τους πει να μακροθυμούν και να κάνουν υπομονή και τίποτε άλλο. Διότι από την άλλη πλευρά, όταν υπάρχει η καταπίεση, τότε έχουμε το φαινόμενο της επαναστάσεως, της κοινωνικής αναστατώσεως. Έτσι τα κοινωνικά προβλήματα συνήθως καταλήγουν σε κοινωνικές επαναστάσεις. Είναι επόμενον. Και γι' αυτό σας είπα και οι δύο πλευρές είναι σε μία κατάσταση που χρειάζεται να τις προσέξουμε και τις δύο. Βέβαια, μερικά πράγματα που θα πούμε λίγο πιο κάτω, ό,τι θα πούμε, ίσως και πέντε λέξεις μόνο, ίσως να μην συμφωνούν, αδελφοί. Αλλά αγαπητοί μου, εγώ έχω χρέος να σας πω αυτό που λέγει ο Λόγος του Θεού. Διότι δεν πρέπει να παρασυρθούμε από εκείνο το οποίο ήδη επικρατεί σαν αντίληψη γύρω από τα κοινωνικά προβλήματα, αλλά ό,τι ακριβώς προβάλλει ο Λόγος του Θεού. Θα το δούμε στη συνέχεια του θέματος, ό,τι μπορούμε να πούμε. Δεν θα πούμε σπουδαία πράγματα, αλλά δύο λόγια εκείνα τα οποία χρειάζεται να πούμε. Εδώ βλέπουμε ότι προσωποποιεί τροποντινά των απεστερημένων μισθών, ο οποίος κράζει και φωνάζει προς τον Θεό, εκείνων, των μισθών εκείνων που έχουν θερήσει τα τσιφλίκια αυτών των ανθρώπων, και λέγει ότι κράζει και ευωέ των θερισάντων, ο απεστερημένος μισθός κράζει και ευωέ των θερισάντων εις τα ότα Κυρίου Σαββαώθ εις ελιλήθεσι, έχουν μπει. Το βιβλίο Δευτερονόμιο έρχεται να προλάβει μια τέτοια κατάσταση οξύνσεως των πραγμάτων και δημιουργίας κοινωνικών προβλημάτων με την εξής εντολή: αυθημερών αποδόσεις των μισθών αυτού, ούκ επιδίσεται ο ήλιος επ' αυτό, ότι παίρνεις εστί και εν αυτό έχει την ελπίδα, και καταβοήσετε κατά σου προς Κύριον και έστε εν σύ αμαρτία. Αυθημερών, δούλεψε όλη την ημέρα, το βράδυ θα πληρώσεις τον εργάτη σου. Δεν θα βασιλεύσει ο ήλιος και να του πεις πήγαινε να κοιμηθείς, δεν θα σε πληρώσω σήμερα. Διότι την εποχή εκείνη, αγαπητοί μου, οι περισσότεροι εργαζόμενοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να έχουν οικονομίες, επειδή ο μισθός ήταν λίγος και ήτανε τόσο για να επαρκέσει να φάει στο σπίτι του. Συνεπώς, αν δεν επληρώνεται, ο άνθρωπος αυτός θα εκοιμάται νηστικός, και αυτός και το σπίτι του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είδατε λοιπόν τι λέγει εδώ ο νόμος: αυθημερών θα πληρώσεις. Κάπου αλλού πάλι λέγει ο νόμος ότι αν πάρεις δανεικό, ενέχειρο, συγγνώμη, ενέχειρο το ημάτιό του, αυτό το απέξω, δηλαδή το παλτό του θα λέγαμε σήμερα, επειδή οι πτωχοί την εποχή εκείνη χρησιμοποιούσαν το ημάτιο, το παλτό τους, και για ημάτιο, δηλαδή μέρος του ηματισμού των, και κουβέρτα για το βράδυ, για να κοιμηθούν. Λέγει λοιπόν ο νόμος, εάν εσύ θα κρατήσεις ενέχειρο το ημάτιό του για χρήματα που του δάνεισες, αυτός πώς θα κοιμηθεί το βράδυ? Θα το πάρεις το πρωί και θα το δώσεις το βράδυ για να κοιμηθεί. Εάν πραγματικά, αγαπητοί μου, υπάρχει μια τέτοια νομοθεσία που θα μπορεί να υπάρχει αυτή η αντίληψη, τότε νομίζω ότι δεν μπορούν να δίδονται αφορμές για μια κοινωνική αναστάτωση. Ωστόσο όμως, οι άνθρωποι δεν τηρούν τον νόμο του Θεού, γι' αυτό έχουμε τα γνωστά μας αποτελέσματα. Εκείνο που θα ήθελα λίγο ακόμη να τονίσω είναι που λέγει ότι ο μισθός βοά, κράζει ο μισθός. Είναι μια προσωποποίηση. Έχουμε άλλες τρεις τέτοιες περιπτώσεις που κράζουν εις τον Θεόν. Η μία είναι το αίμα του Άβελ. Όταν ο Θεός ελέγχει τον Κάιν, του λέγει ότι το αίμα του αδελφού σου κράζει σε μένα, φωνάζει σε μένα. Η δεύτερη περίπτωση είναι τα αμαρτήματα Σοδόμων και Γομόρας, τα οποία ήταν ιδιαζόντως βρώμικα, και λέγει ο Θεός ότι κραυγεί, βοή των αμαρτημάτων έφτασε στον ουρανό, και πάω να ειδώ, έτσι άραγε είναι. Βλέπετε μια έτσι ανθρωπομορφική έκφραση, κατεβαίνει ο Θεός να ειδεί εκείνη η κραυγή των αμαρτημάτων που ανέβηκε, είναι έτσι. είναι κάτι που το λέμε και εμείς για να δηλώσουμε το εξαιρετικά ιδιάζον. Δηλαδή, πάω να δω με τα μάτια μου, θα δικαιολογήσει η πραγματικότητα τη φήμη. Και η τρίτη περίπτωση, όταν ο Θεός λέγει στον Μωυσέα ότι καταπιεζόμενος ο λαός στην Αίγυπτο από τον Φαραώ για τα πολύ βαριά έργα που του είχε επιβάλει, κράζει προς το Θεό. Κράζει και λέγει: Θεέ μου, τι είναι εκείνα τα οποία, τι είναι αυτά τα οποία μας επιβάλλει αυτός ο άρχοντας. Και σημειώσατε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ότι στο νόμο όποτε σημειώνεται καταπίεσης, με αυτό τον τρόπο θα πάρεις το ημάτιο του αλουνού, δεν θα δώσεις τον μισθό του και ούτω καθεξής. Τελειώνει στερεοτύπος με την εξής φράση: και έστε εν σύ αμαρτία, και θα είναι για σένα αμαρτία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αγαπητοί, εκείνοι που δημιουργούν κοινωνικά προβλήματα αμαρτάνουν. Αμαρτάνουν. Κάπου λέγει η Σοφία Σιράχ, κάπου εκεί, πρόσεξε, λέγει, ο πλούσιε, εσύ που προκαλείς με τον πλούτο σου των πτωχών, ο οποίος εμπειρίζεται. Κοιτάξτε ρήμα, εμπειρίζεται, καίεται, φλογίζεται. Δηλαδή, αγανακτεί, πυρπολείται μέσα του και ανάπτει ο θυμός, το μίσος, η εκδίκηση. Γι' αυτό πάντοτε σε μια κοινωνική αναστάτωση τέτοιας φύσεως έχουμε αγριότητες και φρικαλαιότητες, γιατί το μίσος ανάβει καθ' υπερβολήν. Ποιος το ανάβει όμως? Εμείς οι ίδιοι άνθρωποι. Και οι δύο πλευρές όμως, πρέπει να σας σημειώσω, ότι οπωσδήποτε φταίνε. Και σημειώνει παρακάτω και λέγει: κατεδικάσατε, εφωνεύσατε τον δίκαιον, ου καντιτάσετε ημίν. Είτε εσείς οι πλούσιοι που είσαστε και άρχοντες και ίσως δικαστές, κρίνετε αδίκως, είτε ως άρχοντες επηρεάζετε με τη δωροδοκία σας τους δικαστάς να δικάσουν εις βάρος πάντοτε των πτωχών και των αδυνάτων. Το θέμα είναι ότι στο τέλος καταδικάζετε τους ανθρώπους. Καταδικάσατε λοιπόν και εφωνεύσατε τον δίκαιον. Αυτό το εφωνεύσατε τον δίκαιον έχει βεβαίως και ειδική και γενική σημασία. Γενικά τον δίκαιον. Εφωνεύσατε τον δίκαιον. Η ιδία η Αγία Γραφή, και μου έχει κάνει πολύ εντύπωση αυτό, αποκαλεί φωνεύω το δίκαιο, όχι ότι τον σφάσω, αλλά του στερώ το μισθό του. Και το αποκαλεί αυτό η Αγία Γραφή: φωνεύω τον άλλον άνθρωπο. Αλλά υπάρχει όμως και κυριολεξία: εφωνεύσατε τον δίκαιο. Όταν έγραφε αυτό ο Άγιος Ιάκωβος, βέβαια έχει στο μυαλό του, στο νου του, τον κάθε δίκαιο, αλλά ειδικά όμως τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος εφωνεύθη από σας τους ανθρώπους και ο οποίος δεν έδειξε αντίσταση, ουκ αντιτάσσετε ημίν. Όμως βάζοντας τον Ιησού Χριστόν, βάζει κατά προφητικό τρόπο και τον εαυτόν του, διότι και ο Άγιος Ιάκωβος κατά παρόμοιο τρόπο εφωνεύθη. Και μάλιστα έγραψε η ιστορία, έγραψε και ο Ιώσυπος γι' αυτόν, έγραψε και ο Ευσέβιος αργότερα για τον Άγιον Ιάκωβο, ότι ο λαός πάντα τον έλεγε ο δίκαιος. Είχε την προσωνυμία ο δίκαιος, τον οποίον εφώνευσαν επειδή επίστευε στον Ιησού Χριστόν. Και είχαν πει μάλιστα ότι επλανήθη ο δίκαιος πιστεύοντας τον Ιησού Χριστόν, και τον εφώνευσαν αγρίως. Ώστε βλέπει κανείς εδώ, τελικά οι άνθρωποι που θέλουν να κρατούν τον πλούτον των και τις ειδονές των δεν διστάζουν να μετέλθουν ακόμη και εγκλήματα. Όπως και από την άλλη πλευρά, όταν επικρατήσουν οι αδικηθέντες, δεν διστάζουν να μετέλθουν εγκλήματα. Ποιος φταίει γι' αυτό? Αλλά ο δίκαιος ουκ αντιτάσσεται. Εδώ είναι τώρα το σπουδαίο. Εδώ είναι το σκανδαλώδες. Που σας είπα προηγουμένως ότι πιθανώς κάποιοι δεν θα συμφωνήσουν. Αλλά εγώ θα σας πω αυτό που λέγει η Αγία Γραφή. Έχοντας συζήτηση με κάποιους προημερών επιστήμονες, μου είπαν, α, γι' αυτό τότε, αφού δεν συμφωνεί η Αγία Γραφή στο να αντισταθεί κανείς στην αδικία που γίνεται, γι' αυτό τότε πολεμείται η Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο δηλαδή, και η Εκκλησία. Του λέγω, δεν είναι το πράγμα εκεί. Όχι, αγαπητοί μου, εκεί το πράγμα δεν είναι. Το Ευαγγέλιο, όταν ήρθε στον κόσμο και επεκράτησε στους ανθρώπους, επεκράτησε κυρίως στις λεγόμενες χαμηλές κοινωνικές τάξεις. Πουθενά δεν έχουμε στην ιστορία καμίαν επανάσταση κοινωνική. Όταν μάλιστα γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι εάν βρέθηκες δούλος όταν έγινες χριστιανός, μην επιδιώξεις να ελευθερωθείς έστω κι αν σου δοθεί η ευκαιρία. Νομίμως να σου δοθεί η ευκαιρία. Αυτό είναι το σκανδαλώδες. Νομίμως να σου δοθεί η ευκαιρία να ελευθερωθείς, μη χρησιμοποιήσεις την ευκαιρία. Είναι σκανδαλώδες. Είναι σκανδαλώδες. Αλλά είναι σκανδαλώδες για τους ανθρώπους που βλέπουν υπό το πρίσμα ιδίως της εποχής μας τα κοινωνικά προβλήματα. Πουθενά δεν έχουμε κοινωνική επανάσταση. Εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι ο Χριστός ήταν ένας κοινωνικός επαναστάτης και ότι εκείνα τα οποία έφερε στον κόσμο ήταν μια κοινωνική επανάσταση και ότι αυτή η κοινωνική επανάσταση σημειώθηκε στη Γαλιλαία κλπ. Κλπ. Είναι παραμύθια, μύθη. Το πνεύμα του Ευαγγελίου ποτέ δεν στρέφεται εναντίον καμιάς τάξεως. Αναγνωρίζει το κακό, το στυλιτεύει, αλλά δεν στρέφεται ποτέ εναντίον των τάξεων που αδικούν και μάλιστα με τη βία. Ποτέ. Ο Ιερός Χρυσόστομος στην Κωνσταντινούπολη, στα κηρύγματά του, στυλιτεύει πάντοτε το κακό. Στυλιτεύει πάντοτε τους πλουσίους που κάνουν κακή χρήση του πλούτου, όπως και ο Μέγας Βασίλειος. Αλλά ποτέ όμως δεν έριξαν το σύνθημα για μια κοινωνική επανάσταση με την έννοια την αιματηρή. Να πάμε να σκοτώσουμε, να αναποδογυρίσουμε τα πράγματα και να ανέβουμε εμείς στη θέση εκείνων που απολαμβάνουν, να απολαμβάνουμε εμείς. Γιατί στην πραγματικότητα μια τέτοια επανάσταση εκεί καταλήγει. Όπως και αν το κάνουμε, εκεί καταλήγει. Εκείνος που σήμερα υποφέρει, να καθίσει αυτός εκεί που κάθεται ο άλλος, ο υψηλά ιστάμενος. Και αυτός που είναι υψηλά ιστάμενος να κατέβει από κάτω. Πολύ σωστά κάποτε από κάποιον, στη Ρωσία συνέβη αυτό, λέγει, γίνεται μια διάλεξη. Και κάποιος μιλούσε εκεί, υπουργός, και είπε αν κανείς είχε καμιά απορία σχετικά με το θέμα που υπόθηκε. Ήτανε βέβαια για τη λεγόμενη κοινωνική δικαιοσύνη κλπ. Κλπ. Σηκώθηκε κάποιος ηλικιωμένος, κρατούσε ένα μπαστούνι. Το γύρισε ανάποδα, πάνω κάτω, και είπε αυτό έγινε με την Επανάσταση. Δηλαδή η πάνω βρέθηκαν κάτω και οι κάτω βρέθηκαν απάνω. Τι άλλαξε? Πάλι κάποιοι είναι από πάνω και πάλι κάποιοι είναι από κάτω. Το Ευαγγέλιο να αλλάζει τους ανθρώπους. Και αν δεν άλλαξε τίποτα στον κόσμο αυτόν, είναι γιατί δεν τηρήσαμε και δεν εφαρμόσαμε σωστά το Ευαγγέλιο. Και αν το θέλετε, το Ευαγγέλιο δεν μας μιλάει μόνο για δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη μάθεται οι νικούντες επί της γης, αλλά μας μιλάει για λιτότητα και αυτάρκεια. Εκείνοι που ζητούν να κάνουν πάντα επαναστάσεις δεν είναι μόνο γιατί απλώς πεινούν. Θέλουν να βρεθούν στην τάξη των σπαταλόντων, των ανθρώπων που θα ξοδέψουν, θα γλεντήσουν τη ζωή τους και όχι απλώς να ζήσουν με λιτότητα. Το Ευαγγέλιο πάντα παραγγέλει την λιτότητα, την απλότητα, την αυτάρκεια. έρχεται σε αντίθεση, έρχεται λοιπόν να βοηθήσει εκείνους οι οποίοι, αδικούνται, με το να τους πει ο Άγιος Ιάκωβος: «Μακροθυμήσατε ουν αδελφοί έως της παρουσίας του Κυρίου». Αυτό το ουν λοιπόν αναμφισβήτητα συντακτικά συνδέεται με τα προηγούμενα και είναι το συμπέρασμα των όσων είπε. Αποτινόμενος τώρα όχι στους πλουσίους, γιατί μέχρι τώρα απαιτείνεται προς τους πλουσίους, τώρα αποτείνεται προς τους πτωχούς που αδικούνται και λέγει: «Λοιπόν αδελφοί, εσείς εν αντιθέσει με τους άλλους μακροθυμήσατε». Και να το ξέρετε, πρέπει να μακροθυμήσετε έως έλθει ξανά ο Χριστός. Ακούσατε? Έως ότου έλθει ξανά ο Χριστός. Ποιος περιμένει μέχρι τότε όμως? Για να το δούμε αυτό το χωρίο, είναι πολύτιμο. Αυτό το μακροθυμήσατε αντιδιαστέλλεται, δηλαδή η μακροθυμία αντιδιαστέλλεται με την υπομονή. Στο Θεό δεν υπάρχει ποτέ η υπομονή, παρότι λέγεται ο Θεός της υπομονής, αλλά λέμε ο Θεός μακροθυμεί. Αντιστρόφως λέμε ο άνθρωπος υπομένει. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της μακροθυμίας και της υπομονής? Η υπομονή είναι το να υπομένω μια κατάσταση στην οποία δεν μπορώ να αντιδράσω. Μακροθυμία σημαίνει το να δείχνω ανοχή και υπομονή σε μια κατάσταση που μπορώ να αντιδράσω. Ο Θεός επί παραδείγματι είναι μακρόθυμος. Γιατί είναι μακρόθυμος? Δύναται να τιμωρήσει, αλλά μακροθυμεί. Ξέρετε λοιπόν τι σημαίνει η λέξη «μακροθυμήσατε» εδώ αδελφοί, που λέγει? Τα είπε όλα. Μπορεί να έχετε τη δύναμη, πιθανότατα θα το λέγαμε με μια σύγχρονη έκφραση, έχετε τη δύναμη να κάνετε και επανάσταση. Πόσοι είναι αυτοί? Πόσοι είσαστε εσείς? Ξέρετε αγαπητοί μου ότι στον αρχαίο κόσμο οι ελεύθεροι ήσαν πολύ λίγοι και οι δούλοι ήσαν εκατοντάδες χιλιάδες? Το ξέρετε αυτό? Και στην Αθήνα και στην Αλεξάνδρεια και στη Ρώμη και στην Αντιόχεια και όπου αλλού, στα μεγάλα αυτά κέντρα. Έχετε τη δύναμη, μπορείτε να ξεσηκωθείτε, μπορείτε να κάνετε επανάσταση. Αυτό σημαίνει το ρήμα «μακροθυμήσατε». Όχι υπομείνατε, μακροθυμήσατε. Μπορείτε, αλλά μη το κάνετε. Μη το κάνετε. Ξέρω βέβαια κάποιος που μπορεί να τα ακούσει, όχι τώρα εδώ ίσως, αλλά μέσω των κασετών, να πει: «Α, αυτό είναι το υπνοτικό που ρίχνει το Ευαγγέλιο και γι' αυτό δεν μας χρειάζεται το Ευαγγέλιο, επειδή έρχεται σε αντίθεση με κάθε μορφή σε επανάσταση». Πολύ ωραία γράφει ο Σολτζενίτσιν, τελευταία το διάβασα, που έδωσε μία συνέντευξη στο Λονδίνο, πήρε ένα βραβείο, αυτός ο χριστιανός Ρώσος λογοτέχνης, ότι διάβασα, λέγει, εκατοντάδες βιβλία γύρω από το θέμα της επαναστάσεως και έβγαλα πολλά συμπεράσματα. Το τελικό του συμπέρασμα είναι αυτό: η επανάσταση υπάρχει ή υπήρξε γιατί έφυγε ο λαός από το Θεό. Διάβασε, λέει, εκατοντάδες βιβλία και το τελικό του συμπέρασμα είναι αυτό: ότι έφυγε ο λαός από το Θεό, γι' αυτό συνέβη αυτή η συμφορά στη Ρωσία. Έτσι το λέγει. Στον πρώτο τελευταίο Ορθόδοξο τύπο δημοσιεύθηκε, διαβάσατε το, στην τελευταία σελίδα. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Λέει και κάτι άλλο, κάτι που είναι πάρα πολύ σπουδαίο: ότι η επανάσταση, το γράφει ο Ντοστογεύσκη αυτό, η επανάσταση πάντοτε έχει ανάγκη από την αθεία. Πάνω σε αυτό μπορεί να πει κανείς πολλά πράγματα, αλλά θα έλεγα μόνο ένα σημείο, αυτά που είπαμε μέχρι τώρα. Διότι όταν εγώ σας πω το «μακροθυμήσατε», γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού, το λέγει ο Λόγος του Θεού, τότε θα πούν: δεν έχουμε ανάγκη από το Λόγο του Θεού, γιατί είναι αδιανόητον για τον επαναστάτη το η μακροθυμία. Είναι αδιανόητο πράγμα. Είναι τροχοπέδι, είναι προδοσία, είναι ανασταλτικός παράγων η μακροθυμία. Τι μακροθυμία, αποτύχαμε. Δεν μας χρειάζεται λοιπόν το Ευαγγέλιο. Σωστά λοιπόν λέει ο Ντοστογεύσκη ότι κάθε επανάσταση έχει ανάγκη από την αθεία. Μήπως η Γαλλική Επανάσταση το ίδιο δεν ήτανε? Και εκείνη είχε ανάγκη από την αθεία. Μακροθυμήσατε ουραδελφοί έως της παρουσίας του Κυρίου. Αυτό το έως της παρουσίας του Κυρίου έχει δύο θέσεις. Η ιστορική παρουσία του Κυρίου, δηλαδή το τέλος του κόσμου, και ο θάνατος του κάθε ανθρώπου. Αν μου πείτε, μα αυτά είναι αδιανόητα πράγματα, είναι αδιανόητα πράγματα, πώς είναι δυνατόν εγώ να περιμένω όταν φτάσω να πεθάνω? Ας πω ότι θα ζήσω 80 χρόνια. 80 χρόνια θα είμαι κάτω από μία καταπίεση και μετά? Λοιπόν αγαπητοί, είναι πολύ απλό. Τα θέματα αυτά θεώνται υπό το πρίσμα της Βασιλείας του Θεού. Εάν πιστεύεις στη Βασιλεία του Θεού, αυτή είναι το πρίσμα σου που θα δεις όλα τα πράγματα του κόσμου. Αυτή είναι το κριτήριο να κρίνεις όλα τα πράγματα του κόσμου. Εάν το κριτήριο αυτό δεν το έχεις, τότε είναι καθαρός παραλογισμός, καθαρή τρέλα το να πεις ότι 80 χρόνια ζωής θα κάθομαι να υπομένω μία καταπίεση που μου κάνει ο άλλος. Καθαρός παραλογισμός. Πότε λοιπόν δεν είναι παραλογισμός? Όταν έχεις το κριτήριο της αιωνιότητας, της Βασιλείας του Θεού. Πότε είναι παραλογισμός? Όταν σου λείπει αυτό το κριτήριο. Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο σε πάρα πολλά σημεία του είναι ακατανόητο στους ανθρώπους όταν κρατάνε κριτήρια κοσμικά. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν είναι δυνατόν. Το σωστό Ευαγγέλιο, όχι να παίρνουμε κατ' επιλογή εκείνα που μας συμφέρουν, αλλά όπως ακριβώς μας απεκαλύφθηκε, μας παρεδόθη το σωστό Ευαγγέλιο πραγματικά. Αλλά και κάτι ακόμη. Αυτή η παρουσία του Κυρίου είναι μέσα στην ιστορία. Στην ιστορία πια, είναι κάτι που πολλές φορές συμβαίνει. Θυμόσαστε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως που αναλύουμε πόσες φορές είπαμε ότι ο Χριστός έρχεται στην ιστορία και την κρίνει πριν από την τελική του κρίση? Είναι δε ταυτόσιμα αυτά τα δύο. Είτε κρίση που είτε παρουσία, αυτά είναι τελικά, ταυτόχρονα είναι και μέσα στην ιστορία. Η πρώτη λοιπόν παρουσία του Χριστού, δηλαδή η τελική παρουσία, αλλά με την έννοια στην ιστορία μέσα, πάντα η τελική, πάντα η τελική, αλλά στην ιστορία μέσα ως πρώτη φάση, είναι η καταστροφή των Ιεροσολύμων. Δηλαδή όπως αντιλαμβάνεστε, όταν έγινε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, ήταν η πρώτη φάση της τελικής Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Αλλά η πρώτη φάση. Γιατί η πρώτη παρουσία του Χριστού είναι όταν γεννήθηκε και ήρθε στον κόσμο. Η δεύτερη παρουσία όταν θα έρθει στο τέλος. Αλλά έχει φάσεις. Και η πρώτη φάση είναι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Τότε όλοι εκείνοι οι οποίοι έζησαν τρυφυλά και δηλαδή όπως αντιλαμβάνεστε, όταν έγινε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, ήταν η πρώτη φάση της τελικής Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Αλλά η πρώτη φάση. Γιατί η πρώτη παρουσία του Χριστού είναι όταν γεννήθηκε και ήρθε στον κόσμο. Η δεύτερη παρουσία όταν θα έρθει στο τέλος. Αλλά έχει φάσεις. Και η πρώτη φάση είναι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Τότε όλοι εκείνοι οι οποίοι έζησαν τρυφυλά και σπάταλα και λοιπά, όλοι όπως λέγει εδώ ότι εθρέψε τα σκαρδία Σιμών ως εν ημέρα σφαγής, επραγματοποιήθηκε κατά γράμμα. Τόσο κατά γράμμα, ώστε αυτός ο Ιώσυπος, ο οποίος δεν είναι το χριστιανός, είναι ο Εβραίος και δίφυλο Ρωμαίος, είναι ιστορικός ο Ιώσυπος και είναι σύγχρονος του Αγίου Ιακώβου, του αδελφού Θεού, και έζησε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Ξέρετε τι γράφει? Υπήρχε ευρύτατα η γνώμη ότι επειδή εφώνευσαν τον Ιάκωβο, τον δίκαιον, γι' αυτό ήρθε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Βέβαια δεν πήγαιναν πιο πίσω για να δουν την καταστροφή εξαιτίας της μεγάλης, του μεγάλου εγκλήματος που έκαναν εις βάρος του Ιησού Χριστού, του Μεσσίου των, αλλά και ό,τι πραγματικά έγραψε ο Άγιος Ιάκωβος, έτσι έγιναν. Ήταν η ημέρα της φαγής που έθρεψαν τον εαυτό τους οι πλούσιοι για αυτή την ημέρα, για την ημέρα της φαγής. Αλλά ο διαρκώς αγαπητοί μου, ο Χριστός έρχεται μέσα στην ιστορία και κρίνει την ιστορία. Πόσες φορές το βλέπουμε αυτό? Διαρκώς κρίνει την ιστορία. Αλλά η κρίση όμως είναι δική του. Λέει ο ίδιος ο Χριστός, δική μου είναι η κρίση. Εσύ δεν θα κρίνεις, δική μου είναι η κρίση. Για να δείτε δε ότι το Ευαγγέλιο κατενοήθη, όπως σας το είπα μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι η συμπεριφορά των Αγίων. Ξέρετε ότι το κριτήριο ερμηνείας της Αγίας Γραφής είναι οι Άγιοι. Πιστεύω το αντιλαμβανόμεθα αυτό. Θα το πω άλλη μία φορά. Το κριτήριο ερμηνείας δεν είναι ούτε καθηγητές πανεπιστημίων, ούτε σπουδαίοι φιλόλογοι και ερμηνευτές. Το κριτήριο της ερμηνείας της Αγίας Γραφής, του Πνεύματος της Αγίας Γραφής, είναι οι Άγιοι. Ρίξτε μια ματιά, πώς έζησαν οι Άγιοι? Έζησαν όπως σας το είπα προηγουμένως. Οι Άγιοι διεξεδίκησαν τα δικαιώματά τους επί της γης? Όχι. Δεν διεξεδίκησαν. Που τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτό είναι το πνεύμα πραγματικά του Ευαγγελίου. Γι' αυτό το λόγο δεν συμφέρει αναμφισβήτητα σε πολλούς που θα ήθελαν διαφοροτρόπως να κινηθούν μέσα στην ιστορία. Πράγματι το Ευαγγέλιο με τη σωστή του ερμηνεία, οι Άγιοι στέκονται εμπόδιο σε κάθε μορφής επανάσταση. Σε κάθε μορφής κοινωνική επανάσταση, εννοείται αυτού του τύπου που είναι αιματηροί κτλ. Και λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ένα παράδειγμα. Ιδού ο γεωργός εκδέχεται των τίμιων καρπών της γης, μακροθυμών επ' αυτό έως λάβει η ετών πρώιμων και όψιμων. Το παράδειγμα του είναι αξιόλογο. Προσέξατε το. Να, ο γεωργός λέγει, περιμένει τον καρπόν, ο οποίος έχει αξία να τον πουλήσει, τον καρπόν της γης, και περιμένει σε αυτό, και περιμένει σε αυτόν έως ότου ο καρπός λάβει την κατάλληλη βροχή, και την πρώιμη και την όψιμη. Τι είναι αυτή η κατάλληλη βροχή, η πρώιμη και η όψιμη? Όπως ξέρετε, τα Σπαρτά έχουν και περιμένουν πάντοτε τον πρώιμο, την πρώιμη και την όψιμη βροχή. Είναι γνωστό ακόμα ότι πάντα ο γεωργός περιμένει αυτές τις βροχές. Και τι κάνει? Περιμένει. Μπορεί να εκβιάσει τις καιρικές συνθήκες, να είναι κάτι διαφορετικό. Προσέξτε τι ρήμα έβαλα. Μπορεί να εκβιάσει τις καιρικές συνθήκες, να είναι κάτι διαφορετικό. Εάν υποτεθεί ότι πραγματικά θέλει πρώιμη και όψιμη βροχή, πάρτε παράδειγμα με τον καιρό που έχουμε τώρα και που βρέχει. Τώρα που βρέχει δεν χρειάζεται η βροχή για τα Σπαρτά. Τώρα κάνει κακό. Τον καιρό που θέλαμε τη βροχή, τον Απρίλιο, τον Μάιο, δεν είχαμε τη βροχή. Δεν έχουμε τώρα τη βροχή. Τώρα που θερίζουν. Μπορούσαν τίποτα να κάνουν οι γεωργοί? Όχι. Δεν μπορούμε λοιπόν να εκβιάσουμε τις καιρικές συνθήκες για να έχουμε αυτό που θέλουμε. Αλλά τι κάνουμε? Περιμένουμε, μακροθυμούμε. Λοιπόν, το νόημα του παραδείγματος είναι το εξής. Σας παρακαλώ, ανοίξτε καλά τα αυτιά σας και ακούσατε το. Δεν μπορείς, χριστιανέ μου, να εκβιάζεις τα γεγονότα της ιστορίας για να επιτύχεις αυτό που τώρα θέλεις. Δεν μπορείς να τα εκβιάσεις τα γεγονότα. Υπάρχει αυτό που υπάρχει. Μην εκβιάζεις, γιατί αν εκβιάσεις τα γεγονότα θα αιματοκυλήσεις την ιστορία. Θα την αιματοκυλήσεις. Πολύ απλό παράδειγμα. Αν αμφισβήτητα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε η καταπίεση πάνω στη γη. Πάντοτε. Όσο οι άνθρωποι δεν έχουν Θεό, δεν θα φοβούνται τίποτα και η καταπίεση πάντοτε θα υπάρχει. Αλλά έγινε μία ανατροπή κοινωνική. Έγινε ο κομμουνισμός. Απλά. Έγινε ο κομμουνισμός. Για να επιβάλλει δικαιοσύνη και να ζήσουν οι άνθρωποι καλύτερα. Πέστε μου, πόσα εκατομμύρια άνθρωποι εφωνεύθησαν? Λέει ο Σολτζενίτσιν ότι μέχρι σήμερα εφωνεύθησαν μόνο στη Ρωσία από την κοινωνική επανάσταση 60 εκατομμύρια άνθρωποι. Μόνο από την επανάσταση 60 εκατομμύρια άνθρωποι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ζουν έστω υπό καταπίεση εάν δεν έγινε του επανάσταση. Συνεπώς η επανάσταση, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αιματοκυλεί την ιστορία. Αυτό είναι το πνεύμα του παραδείγματος. Μην εκβιάζετε τα γεγονότα της ιστορίας. Θα πάει το πράγμα άσχημα. Θα πάει πιο άσχημα παρότι ήτανε πρώτα. Σας θυμίζω, παρότι δεν είναι αυτή η περίπτωση, αλλά έχει και εδώ την εφαρμογή του, σας θυμίζω τον αγρόν των Ζυζανίων, την παραβολή του αγρού των Ζυζανίων. Τι είπε ο Χριστός? Όταν πήγαν οι εργάτες του και του λέγουν, στην παραβολή πάντα, «Κύριε, καλό σπόρο δεν μας έδωκες, τα ζυζάνια πόθεν». «Ω, να σας πω», τους λέγει, «όταν εσείς κοιμόσαστε, άνθρωπος κακός πήγε και έσπηρε ζυζάνια και βγήκαν τα ζυζάνια τώρα και φυτρώνουν μαζί με το σιτάρι. Να πάμε να ξεβοτανίσουμε». Η απάντηση: «Όχι, αφήστε να συναυξάνουν». Ακούστε, αφήστε να συναυξάνουν, να μεγαλώνει το σιτάρι με τα ζυζάνια. Θα έρθει, λέγει, η ημέρα που θα γίνει ο θερισμός, και ερμηνεύει την παραβολή ο ίδιος ο Χριστός, και η συντέλεια, λέει, είναι ο θερισμός, η συντέλεια της ιστορίας. Και τότε ο σίτος θα πάει στην αποθήκη, ή τι, η δίκαιη στη βασιλεία του Θεού, ο Κύριος ερμηνεύει. Τα δε ζυζάνια εις το πυρ της κολάσεως, ο Κύριος ερμηνεύει. Δεν φαίνεται λοιπόν πάρα πολύ παράξενη αυτή η προτροπή του Κυρίου, άστε να μεγαλώνουν μαζί? Διότι τι θα εγίνετο? Θα εγίνετο πολύ ζημία εάν εμπαίναν μέσα οι εργάτες να βγάλουν τα ζυζάνια, θα χαλούσαν και το στάρι. Με άλλα λόγια, στην ιστορία, αν εκβιάσουμε τα γεγονότα, θα έχουμε καταστροφή. Πού είναι εκείνοι οι οποίοι φωνάζουν για χριστιανικά κόμματα? Χριστιανικά κόμματα, αδιανόητο, αγαπητοί μου. Ξέρω και από εσάς ίσως, αδελφοί, δεν θα μπεδεχθούν με αυτό που λέω. Αλλά εγώ σας μιλάω ευαγγελικά. Είναι αδιανόητο πράγμα. Είναι αδιανόητο. Όποιος θέλει ας το δεχθεί. Εγώ δεν εκβιάζω κανέναν, λόγο Θεού ερμηνεύω εδώ, και το βλέπετε, χωρίς να εκβιάζω και το λόγο του Θεού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο χριστιανισμός πρέπει να υπάρχει όπως υπήρχε και τους τρεις πρώτους αιώνες, ανεξάρτητα από κοινωνικά συστήματα. Δεν με νοιάζει όποιος και να κυβερνήσει, είτε ο Νέρον είναι, είτε ο Καλιγούλας είναι, είτε ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι. Εγώ θα είμαι ο χριστιανός. Όποιος θέλει ας κυβερνήσει. Γιατί μπαίνομαι στον πειρασμό να συνδέσουμε το Ευαγγέλιο με τα εκάστοτε χριστιανικά, με τα εκάστοτε πολιτικά σχήματα? Γιατί? Να σας πω γιατί. Γιατί πάντα είμαστε ηλέμαργοι, να θέλουμε να φάμε με χρυσά κουτάλια. Και να θέλουμε να μεταφέρουμε τη Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Αυτός είναι ο λόγος που τελικά πίσω από τα πολιτικά σχήματα πίσω από το άρμα των πολιτικών σχημάτων, δέναμε το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία και ρημουλκείται πάντα η Εκκλησία. Γιατί να ρημουλκείται, γιατί? Θα ξαναπάλει μια φορά, στους τρεις πρώτους αιώνες είχε καμία σχέση ο χριστιανισμός με τα πολιτικά συστήματα? Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Είμαι χριστιανός. Και ο χριστιανός, εάν επεστρατεύεται σαν στρατιώτης από το άθεον κράτος της Ρώμης, το άθεον κράτος της Ρώμης, το θηρίον της Αποκαλύψεως που βλέπουμε εκεί, η Βαβυλώνα, η Ρώμη, η Βαβυλώνα, όχι το θηρίον, η Βαβυλώνα, που λέμε στην Αποκάλυψη, ο χριστιανός στρατιώτης επήγαινε στρατιώτης. Διαβάστε παρακαλώ το βίο των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, να δείτε πώς απαντούν εκεί όταν προκαλούνται να αρνηθούν την πίστη των. Είναι στρατιώτες, πολεμούν. Πλην όμως πιστεύουν στον Ιησού Χριστόν. Πιστεύουν πρώτα εις τον Χριστόν και μετά δίδουν την πίστη των εις τον επίγειον άρχοντα, όποιος και να είναι αυτός. Ο Νέρον είναι, ο Καλιγούλας είναι, όποιος και να είναι. Δίνουν την πίστη των όσο πρέπει. Εάν ζητηθεί από την πολιτεία τα πράγματα να αναποδογυριστούν, α όχι κύριε, πρώτα είναι ο Χριστός και μετά είναι ο επίγειος άρχον, όποιος και να είναι. Αν μου ζητήσεις να ανατρέψω τη θέση τους και να τα αναποδογυρίσω αυτά, τότε σου λέγω, είμαι έτοιμος για το μαρτύριο. Τελείωσε. Πέστε μου, είναι αυτή η αλήθεια κρυσταλλίνη ή δεν είναι? Ή μας αρέσει ή δεν μας αρέσει? Αγαπητοί μου, αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο εδώ ο Άγιος Ιάκωβος μιλάει με τον τρόπον αυτόν. Φύγει ένα σπουδαίο θέμα. Είδατε πως μίλησε εναντίον των πλουσίων. Είδατε πως τους καταδικάζει. Αλλά και πως μιλάει μετά στους πιστούς οι οποίοι καταπιέζονται. Με το μακροθυμήσατε. Θα το επαναλάβει λοιπόν το μακροθυμήσατε. Στο στίχον 8 θα πει λοιπόν: μακροθυμήσατε και εμείς στηρίξατε τα σκαρδίας ημών ότι η παρουσία του Κυρίου ίγγηκε. Εκείνο το και έρχεται να πει, όπως το παράδειγμα που σας είπα, αυτή την έννοια έχει το και, όπως ο Γεωργός και τα λοιπά που σας ανέφερα προηγουμένως, που δεν εκβιάζει τους καιρούς, έτσι δεν πρέπει και εσείς να εκβιάσετε τα γεγονότα της ιστορίας. Μακροθυμήσατε και εμείς. Πώς θα μακροθυμήσετε, πού θα βρείτε τη δύναμη? Στηρίξατε τα σκαρδίας ημών ότι η παρουσία του Κυρίου ίγγηκε. Στηρίξτε τις καρδιές σας, γιατί η παρουσία του Κυρίου έχει πλησιάσει. Δηλαδή, αγαπητοί μου, το εσχατολογικό στοιχείο, η ενατένιση του εσχατολογικού στοιχείου, αυτό είναι το κριτήριο του χριστιανού. Σπουδαίο αυτό. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Αν λοιπόν ο κάθε πιστός έχει αυτό το κριτήριο, αλλά και αυτό το σκοπό, αυτή την ανατένιση, ότι ο Χριστός εγγύς, ο Κύριος έρχεται, δεν έχει σημασία πότε θα έρθει, έρχεται. Και αν ακόμη δεν έρθει στο τέλος της ιστορίας, εγώ δεν θα περιμένω το τέλος της ιστορίας, εγώ θα φύγω. Για μένα θα έρθει ο Κύριος με το τέλος της δικής μου της ζωής. Και πόσο είναι η ζωή μου? Δεν είναι και σπουδαίο πράγμα. Δεν έχουμε μόνιμη πόλη εδώ, δεν έχουμε μόνιμη κατοικία εδώ. Την μέλουσα επιζητούμε, όπως λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος. Και συνεχίζει το ίδιο θέμα. Μη στενάζετε καταλήλων, αδελφοί, ή να μην κριθείτε, ιδού ο κριτής πρώτον θυρών έστηκε. Μη στενάζετε καταλήλων. Ποιοι είναι αυτοί οι άλληλοι? Είναι οι μεν με τους δε. Όχι μόνο οι αδικούμενοι, αλλά οι αδικούμενοι και οι αδικούντες, αυτοί μεταξύ των. Μη στενάζετε εναντίον, ο ένας εναντίον του άλλου. Μη στενάζετε από τι? Από ανυπομονησία. Πότε, τι? Πότε θα γλιτώσουμε? Πότε θα ανατραπεί η κατάσταση? Πότε θα γίνουν τα πράγματα διαφορετικά? Μη στενάζετε, λέγει, για να μην κριθείτε, για να μην καταδικαστείτε. Να, ο κριτής πρώτον θυρών έστηκε. Είδατε, τρεις φορές αναφέρεται στο εσχατολογικό αυτό στοιχείο. Το πρώτο στοιχείο είναι η παρουσία του Κυρίου. Το δεύτερο, η παρουσία του Κυρίου ίγγηκε. Και το τρίτο, ιδού ο κριτής πρώτον θυρών έστηκε. Να, ο κριτής πριν, μπροστά από τη θύρα έχει σταθεί. είναι πρώτων θυρών. Δηλαδή με άλλα λόγια, διαρκώς ανά πάσα στιγμή ο Χριστός έρχεται και θα έρθει τελικά. Ξαναλέω άλλη μια φορά, πώς είναι η ζωή μας, πώς είναι. Οι Άγιοι σε καιρούς ειρηνικούς με τεχνητό τρόπο δημιουργούσαν την κακοπάθεια. Το ξέρετε αυτό? Το ξέρετε αυτό? Αυτό το αδιανόητο πράγμα. Το να είναι διωγμός θα πει κανείς, το να μην περνάω καλά, το να έρθουν έτσι οι καταστάσεις, το να πιέζομαι το καταλαβαίνω. Το να υπάρχει ειρηνική κατάσταση, το να υπάρχει δικαιοσύνη, το να είναι όλα τα αγαθά επί της γης, και εγώ με τεχνητό τρόπο να επιφέρω την κάκωση, την κακοπάθεια, αυτό ξεπερνάει κάθε λογική. Γιατί θα ήθελαν να διατηρούν μέσα τους το Ευαγγέλιο σε όλη του τη δροσερότητα, σε όλο του το πνεύμα που είναι η κακοπάθεια. Ο Άγιος φοβείται την καλοπέραση επειδή φοβάται μήπως τελικά στο νου του μέσα μεταφέρει τη βασιλεία του Θεού από τον ουρανό εδώ στη γη. Δηλαδή με άλλα λόγια, κάνει επίγεια τη βασιλεία του Θεού και φοβείται. Και όσο ζει δεν επιτρέπει στον εαυτό του, δεν επιτρέπει, ο αληθινά σωστός χριστιανός, ο ορθόδοξος χριστιανός, είπα ορθόδοξος γιατί οι αιρετικοί δεν το έχουν αυτό το στοιχείο, αφού έχουν το αντίθετο, περιμένουν τα αγαθά επί της γης. Είναι ένα αιρετικό στοιχείο φοβερό. Δεν επιτρέπει ποτέ στον εαυτό του να ξεπεράσει κάποια όρια γιατί φοβείται. Η δε εκκλησία μας σοφότατα έβαλε τις νηστείες Τετάρτη και Παρασκευή και Σαρακοστή, ώστε όταν το άλογο παίρνει δύναμη και τρέχει, να έρχεται το χαλινάρι του υπέως και να πει σταμάτα, μη τρέχεις τόσο πολύ. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή για μια στιγμή ξεχαστεί, τότε να έρχεται η νηστεία να του λέγει έχεις πολλά αγαθά αλλά σήμερα δεν θα φας τίποτα, θα νηστέψεις, θα νηστέψεις, και του υπενθυμίζει την κακοπάθεια. Είναι ή δεν είναι αυτό το πνεύμα της εκκλησίας μας? Είναι ή δεν είναι αυτό το πνεύμα του Ευαγγελίου? Αγαπητοί μου, αν πρέπει να δούμε κατάματα την πραγματικότητα, αυτό είναι. Υπόδειγμα λάβετε, αδελφοί μου, της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας ή ελάλησαν το ονόματι Κυρίου. Σας δίνω παράδειγμα να πάρετε της κακοπαθίας και της μακροθυμίας αυτούς τους ίδιους τους προφήτας που λάλησαν στο όνομα του Κυρίου. Πράγματι φέρνει το παράδειγμα των προφητών. Το ίδιο παράδειγμα χρησιμοποιεί και ο Κύριος στον ένατο μακαρισμό του στην επί του όρους ομιλία. Είσαστε ευτυχισμένοι, λέγει, όταν σας ονειδήσουν, όταν σας διώξουν, χαίρετε και αγαλιάστε. Εν εκείνη τη ημέρα, εν εκείνη τη ημέρα πάντοτε το ίδιο πράγμα έκαναν πιο μπροστά από σας εις τους προφήτες. Το έκαναν στους προφήτες αυτό? Αναμφισβήτητα. Παρακαλώ αγαπητοί μου, αύριο έχουμε την εορτή του προφήτου Αμός. Ξέρετε τι υπέφερε ο Αμός? Ξέρετε τι υπέφερε ο προφήτης Ηλίας? Ξέρετε τι υπέφερε ο Μωυσής? Θα αναφέρω για τον Μωυσέα, ειδικά για τον Μωυσέα, που λέγει τα εξής στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος. Δεν θέλησε να ονομαστεί γιος της θυγατρός του Φαραώ. Δεν θέλησε. Δεν θέλησε, λέγει, να έχει επιγεία δόξα και επίγειον πλούτων, αλλά προτίμησε να συγκακουχηθεί με το λαό του Θεού, επειδή ακριβώς ήθελε να ζήσει το σταυρό του Χριστού. Προ Χριστού, το σταυρό του Χριστού, και να μπαινε στην κακοπάθεια του Χριστού. Αγαπητοί μου, σας το έχω πει κι άλλοτε, ο σταυρός του Χριστού ως άκτιστος ενέργεια είναι και προ Χριστού, είναι και στην Παλαιά Διαθήκη. Και ο Μωυσής περνάει τα παθήματα του Χριστού, συγκακουχείται με το λαό του Θεού, γιατί δεν προσβλέπει σε μία επιγεία δόξα, αλλά στην αιωνία δόξα. Αυτό το χωρίο στην προς Εβραίους του Αποστόλου Παύλου για τον Μωυσέα είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικό. Κι όμως ο Μέγας Μωυσής θα μπορούσε να είναι ίσως και διάδοχος του θρόνου εις την Αίγυπτο ως Φαραώ και αυτός, εφόσον ήταν παιδί της θυγατρός του Φαραώ. Βλέπετε παρακαλώ. Ιδού μακαρίζομεν τους υπομένοντας, την υπομονή Ιώβ οικούσατε και το τέλος Κυρίου είδετε, ότι πολυεύσπλαχνο σε στήρ ο Κύριος και εκτήρβων. Και εδώ τελειώνει αυτή η μεγάλη ενότητα αυτού του θέματος που αναφέρεται στην μακροθυμία που πρέπει να έχουν οι πιστοί έναντι των ποικίλων αντιξοοτήτων της ζωής, είτε έρχονται έξω από τη θέλησή τους με την έννοια από καιρικές καταστάσεις, από πράγματα που είναι πέρα από την ανθρώπινη ιστορία, είτε από τους ίδιους τους ανθρώπους. Να, λέγει, μακαρίζομαι τους υπομένοντας. Μακαρίζομαι αυτούς που υπομένουν. Θα πει όμως ένα παράδειγμα πάλι. Την υπομονή του Ιώβ την έχετε ακούσει. Και το τέλος του Κυρίου το είδατε, ότι ο Κύριος είναι πολυέσπλαχνος και εκτήρμων. Για να το δούμε πιο κοντά. Μακαρίζομαι τους υπομένοντας. Ευτυχίζομαι αυτούς οι οποίοι υπομένουν. Σκανδαλοδέστατο αυτό. Σκανδαλοδέστατο. Τι? Μακαρίζομαι αυτούς που υπομένουν. Πείτε το έξω αυτό. Ότι είναι μακάριος και ευτυχής αυτός ο οποίος υπομένει. Είσαι χαζός, είσαι κουτός, είσαι ανόητος, είσαι βλάκας. Δεν ξέρω τι να επιστρατεύσω για να το τονίσω αυτό το πράγμα. Κάθεσαι και υπομένεις και δεν επαναστατείς και δεν ανατρέπεις την κατάσταση που υπάρχει. Μακαρίζομαι τους υπομένοντας. Να γιατί το Ευαγγέλιο είναι αντιλόγικον. Όχι παραλογικών, αντιλόγικων. Το παράδειγμα, την υπομονή του Ιώβ την έχετε ακούσει. Πού την ακούσατε? Στη συναγωγή. Όταν διαβάζετε το βιβλίο του Ιώβ, εκεί την ακούσατε, την ιστορία του Ιώβ. Ποια είναι η ιστορία του? Γεμάτη από πειρασμούς. Ο Ιώβ πλούσιος ήταν. Όπως και ο Αβραάμ, αγαπητοί μου, πλούσιος ήταν. Κι άλλοτε σας έχω πει, ο πλούτος καθεαυτόν δεν είναι κακό. Ο πλούτος καθεαυτόν δεν είναι κακό, εφόσον δεν γίνεται στα χέρια του ανθρώπου εργαλείων αδικίας. Δεν είναι κακόν, το υπογραμμίζω ξανά άλλη μια φορά. Αλλά ο Ιώβ για μια στιγμή, από παράγοντες έξω από τον εαυτό του και έξω από τους ανθρώπους, τα χάσε όλα. Τα χάσε όλα. Φύσηξε άνεμα, σκότωσε τα παιδιά του, ήρθαν κεραυνοί, ήρθαν ληστές, ξέρω εγώ, το αρπάξαν την περιουσία, τα κοπάδια του, όλα, τα χάσε όλα. Αρρώστησε μετά, έπαθε λέπρα, με ένα κεραμίδι έξυρε τις πληγές του απάνω σε ένα σωρό εκεί κοπριάς έξω της πόλεως εκάθητο και υπέμενε. Μάλιστα υπέστη φοβερούς πειρασμούς. Ο πρώτος πειρασμός όταν έμαθε τη συμφορά. Έσκισε τα ρούχα του, δείγμα πένθους. Έκοψε τα μαλλιά του, γονάτισε κάτω και είπε: «Γυμνός βγήκα από την κοιλιά της μάνας μου, γυμνός θα γυρίσω και στον τάφο μου. Τίποτα δεν πήρα μαζί μου, τίποτα δεν έφερα μαζί μου στον κόσμο αυτόν, τίποτα δεν θα πάρω. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων». Μετά έρχεται η γυναίκα, ο πειρασμός. Λέγει: «Εγώ είμαι λάτρης», το τρεις με γιώτα, δηλαδή υπηρέτρια, να γυρίζω από σπίτι σε σπίτι, να δουλέψω, να φάω ένα πιάτο φαΐ και περιμένω πότε θα ανοιχτώσει να ξεκουραστώ από τα βάσανα της ημέρας. Επιτέλους, λέγει, βλασφήμα το όνομα του Θεού, να πεθάνεις, να ησυχάσεις, να ησυχάσω. Άμυαλη γυναίκα, της λέγει ο Ιώβ. Και ο τρίτος πειρασμός με τους τρεις εκείνους βασιλείς φίλους που ήρθαν να τον παρηγορήσουν, αλλά επέτυχαν το αντίθετο. Σε όλες τις περιπτώσεις ο Ιώβ, αγαπητοί μου, υπομένει των πειρασμών. Γι' αυτό λέγει: «Την υπομονή Ιώβ οικούσατε, την ακούσατε, την ακούσατε στη συναγωγή. Και το τέλος Κυρίου είδετε». Και το τέλος που ο Κύριος του έδωκε, το βλέπετε, το είδατε. Ποιο? Ότι τον εδικαίωσε ο Κύριος, επειδή ο Κύριος είναι πολυέσπλαχνος και ικτήρμων. Του έδωσε πολλά αγαθά μετά. Τον άφησε να δοκιμαστεί. Για να πει, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος, και να κλείσουμε εδώ, ότι ό,τι να θέλουμε να εγκαθιδρύσουμε πάνω στη γη, η αδικία πάντα θα υπάρχει, η αμαρτία πάντα θα υπάρχει, ο διάβολος πάντα θα δρά. Είναι ονειροπόλοι εκείνοι που θα ήθελαν να διορθώσουν την ιστορία. Πιστέψτε, είναι ονειροπόλοι και εκτός πραγματικότητος. Είναι σε μια ουτοπία. Αν κανείς μπορεί να διορθώσει ένα μικρό τομέα γύρω του και τίποτα περισσότερο, οι άνθρωποι πάντοτε θα φέρονται και θα άγονται από τον διάβολον και, και την ιδιοτέλειά τους και τον εγωισμό τους. Γι' αυτό το λόγο, ή μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, μέσα στην ιστορία θα κινούμεθα έτσι. Πρέπει να υπομένουμε, διότι δεν έχουμε μένουσα πόλη. Ο Απόστολος λέγει λοιπόν, λογίζομαι ότι τα παθήματα του παρόντος αιώνος, αυτά δηλαδή τα οποία έχουμε να πάθουμε στην παρούσα ζωή, είναι τίποτα μπροστά στη μέλουσα δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί. Είναι τίποτα. Αν λοιπόν, αγαπητοί μου, έτσι σκεφτούμε, αν έτσι τοποθετηθούμε, μπορούμε να λέμε ότι έχουμε Πνεύμα Χριστού. Ένα πράγμα πρέπει να αποκτήσουμε, καλό κριτήριο, και το κριτήριο είναι η Βασιλεία του Θεού. Με αυτό το κριτήριο πρέπει να κρίνουμε όλα τα πράγματα του κόσμου.